Me shari i donë gjënë buzukut, një komës në gjuën shqipe shkruar në dërmjet reformës e kundër reformës kishtare, një vështrim nga pikpamje liturgjike dhe historike e profesor Zef Kjaramontes, studiuos arbresh nga Palermo, i cili foli mbi veprën më të vjetër gjuën shqipe në kishën e bukur arbreshet të Martoranes në Palermo. Në kuadrin e një cikli konferencash organizuar nga delegacioni sicilian i qendrës ndërkombëtare të studimeve mbi mitin. Mohollësisht ju propozojmë pjesën e dytë të fundit të intervistës me profesor Zef Kjaramonten në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Profesor Zef Kjaramonte, duke vazhduar bisedin që lam në emisionin ton të djeshëm rreth mesharit të Dom Gjon Buzukut, desha të ndalesha tek elementi që e lam dje edhe që thatë ju se sigurisht Dom Gjon Buzuku është përpilusi i mesharit, por nuk mund të pohohet se është autori të veprës. Do thot, a i ka sistimuar ato elemente që ekzistonin të përkthyra gjuhën shqipe nga psalmet tek lutjet tek pjesët e leksionarit, pjesët e Biblis, por aty ku mungonin një dje thatë se a i ka plotësua. Çfarë mund të thot më tepër?
Mund të shtojmë edhe se me qenë se Shqipëria ndodhet në Ballkan dhe Ballkani, shumica e popujve të Ballkanit i takojnë kishës orientale, kishës lindore, ortodokse, përdorimi i gjuhës amtare ishte i lejuar që moti, ashtu që grekrat me shojën grekisht e zlavët zlavisht. Prandaj Buzuku, duke shfrytëzuar kontekstin dhe elementin e ri i përfaqësuar nga protestantesimi, nga Luteri, i cili përdori drejt për së drejt gjuhët amtare, e duke përpiluar mesharin, e deshi të fut gjuhën amtare, sepse në mënyrë më direkte, tradita kishtare të mbetej të populli shqiptar i cili ishte rrezikuar nga pushtimi osman.
Profesor Zef Kjaramonte, e pse pastaj meshari Don Gjon Buzuku dul nga përdorimi apo u zhduk nga qarkullimi, cilat janë arsyet?
Pikë së pari, ne nuk dim nëse hiri në fuqi në tërë Shqipërin ose në pjesën veriore të Shqipërisë. Ai mund të ketë vepruar vetëm për komunitete jashtë Shqipërisë. Është fakt se në indekset që kam konsultuar deri më sot, meshari Buzukut nuk figuron, nuk është rreshtuar aty. Duket theksuar se rregullat që kanë dalë pas Koncilit të Trentos, jo vetëm që nuk lëshojnë përdorimin e gjuhëve amtare, por u bë meshari i ri i përgjithshëm për gjithë kishën katolike romake, u bë katekizmi i ri, u bë përkthimi i ri i Vulgatës, ndryshoi kalendari, të gjithë elementet të cilët për herën e parë kishte parë i ndjeri profesor Çabej, dhe që unë jam dakord që meshari nuk doli nga përdorimi sepse ju vu në indeks, po doli nga përdorimi sepse nuk përpufej më me rregullat e botimet që u bën pas Koncilit të Trentos.
Profesor Zef Kjaramonte, duke ju falendëruar për këto të dhënat të reja, unë do të nënvizoja e do të kërkoja mendimin tuaj se atë përmbajtje që ka vepra e Gjon Buzukut, mëshari i tij, do të thënë se në këtë mëshar nuk ka herezi, gabime të së vërtetas dogmatike, të dogmave të doktrinës së fesë krishtare, çka e pohon atë që ju tha që nuk është në kundërshtim me udhëzimet e Koncilit të Trentos. Pajtoheni me këtë?
Sepse fundi-fundit ai është një përkthim. Përkthimi u bë nga një libër që ekzistonte në latinishte. Prandaj ishte në përdorim e sipër teksti nga i cili u bë përkthimi, o tekstet nga të cilët u bë përkthimi. Prandaj elemente të kësaj pikpamje nuk ekzistojnë.
E kjo edhe arsyton vazhdimin e përdorimit e veprës së Don Gjon Buzukut edhe pas Koncilit Trentos.
Po, arsyet janë ndryshimet që bën në botimet të cilët më përpara nuk ishin të rreptë, nuk ishin për të gjithë katolicizmin. E tash po, tash meshari i papës Pio i Pesti hin në përdorim për mbar kishën katolike. E kalendari, ndryshimi kalendarit bëhet për gjithë kishën katolike dhe hin në kulturën e përgjithshme. Nga kalendari Julian u kthiem në kalendarin Gregorian, prandaj ditët nuk përkohen, festat nuk përkohen më me atë më përpara. Teksti i Shën Jeronimit Vulgata bëhet një përkthim i ri, një rishikim, bëhet rishikimi dhe botohet. Prandaj ki hin në fuqi. Kur hin në fuqi nuk përputhet më me tekstet si kishim më përpara. Këta janë elementet. Po, duhet shtuar diçka. Buzuku nuk luajti rol shumë i madh në kohën kur u botua, e luajti në kohën kur u zbulua. Kjo është një pjesë që unë trajtova në ligjratën time.
Pastaj, nuk kërkoj falje për ndërprerje, duhet thënë se zbulimin e bën dy personalitete jashtëzakonisht të rëndësishme, mund të na kujtoni?
Po, në 700-ën, monsinjor Kazazi, Kazazi në vitin 1740 ose 40, njofton atë Gjergj Guzetën, themeluesi seminarit të Erbresh në Palermo, e njofton për këtë libër që ai gjeti në Romë. Kjo letër mbeti në seminarin, në arkivin e seminarit gjatë 300 vjetësh. Deri që në vitin 1910, im Zot Pal Skiroi, duke lexuar këtë letër, nuk e ndjeku hapat dhe e gjeti veprën në bibliotekën apostolike vatikane të libret jo të kataloguar. Cilin rol luajti librit? Me një heq, im Zot Skiroi, bëri si Buzuku, të më thënë përktheu ungjilin dhe veprat e apostojve që përdoren gjatë vitit në ditët e diele në të kremte, dhe i futi të kisha Erbreshe. Kidas luajti mirë edhe për kishën në Shqipëri. Fanoli që ishte në lidhje me Monsignor Skirojin, duke filluar nga Buzuku, unë burë aqë shumë se filloi edhe ai përkëthimet. Eshtu që kërkoj kishën autocefale të Shqipëris, edhe jo vetëm je kërkoj, po e themeloi, duke qënë shtitur nga zbulimi i Mesharit.
Pra, shembulli i Don John Buzukut pati frytet e me vonshme të jashtëzakonshme atë të imzot Pal Skirojt dhe të imzot Fan Stiljan Nonit me përkthime të reja të librave liturgjike për përdorimin e liturgjisë në rritit e Bizantin, pra tek Erbreshët dhe tek Ortodoksit e Shqipërisë.
Edhe të latinët, sepse Buzuku ishte latin. Atëherë, nëse te latinë ku më e rreth ishte ligji të mos përdorishin gjuhët antare, e një vepër e bëri Buzuku që ishte latin, pse të mos e bëj Stiljan Noli që ishte bizantin? Pse të mos e bëj në Erbresht që janë bizantin? Prandaj unë mendoj se luajti një rol shumë interesant patjetër te Erbresht, po edhe në Shqipëri, edhe për themelimin e kishës ortodokse autocefale shqiptare.
Unë ju falenderoj, pra e jurojm punë të frytshme edhe juve në gjurmimin e veprave të lashta e të gjuhës shqipe.